Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ και σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουμε την μεγάλη μας βόλτα στον κόσμο των σπορ. Εδώ μαζί με τη βοήθεια του Γιάννη Κωνσταράκη και του Βασίλη Κονόμου που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί φυσικά με τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν θα δώσουμε βήμα σε αθλητές και προπονητές. Να μας μιλήσουν βεβαίως για το δικό τους αγώνα και για τον αγώνα των αθλητών τους. Έχουμε άλλωστε πάρα πολλές διοργανώσεις μέσα στο καλοκαίρι. Και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αθλητές βεβαίως δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους. Και να πούμε, επειδή σε λίγες μέρες ξεκινάει και το παγκόσμιο υγρού τύπου της Σιγκαπούρης, με μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής θα ταξιδέψει η εθνική μας ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης. Η Όλγα Ιμβριώτη, λοιπόν, επειδή αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, δεν θα μπορέσει να μετάσχει στους αγώνες, με τον Μάριο Κρίτσα να παίρνει τη θέση της. Μάλιστα, η παρουσία του 16χρονου αθλητή σημαίνει ότι η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί και στα αγωνίσματα του σόλο ανδρών, όπου σε πρώτη φάση δεν επρόκειτο να έχει συμμετοχή. Ο Κρίτσας λοιπόν θα είναι ο δεύτερος άνδρας σε 12μελή ελληνική αποστολή μετά τον Στέλιο Κουκουσέλη Φούσκη, ο οποίος θα αγωνιστεί στο ελεύθερο μαδικό και το ακροβατικό. Να πω ότι η χώρα μας θα έχει συμμετοχή σε όλα τα αγωνίσματα του προγράμματος πλην του μεικτού ντουέτου. Η Ζωή Καράγγελου εκτός από το σόλο θα αγωνιστεί και στο τεχνικό ντουέτο μαζί με την Σοφία Μαλκογιώργου, η οποία στο ελεύθερο πρόγραμμα θα είναι ζευγάρι με την Βασιλική Κιθάνου. Λοιπόν, και από τον υγρό στίβο θα πάμε στον κανονικό στίβο. Γιατί στη διοργάνωση που έγινε το περασμένο Σάββατο στη Βάρη, στα Δρόμια, είδαμε μεγάλες επιδόσεις, σπουδαίες κούρσες και ρεκόρ που, αν με τι άλλο, έτσι δείχνουν εξέλιξη. Ένα από τα πρόσωπα που έλαμψαν ήταν και η Δήμητρα Ιτσουκαλά. Η δίσκριση Βαλκανονίκη στα 4% το 2022 και το 2024. Αθλήτρια του Χρήστου Τσιπουρίδη στον ΠΑΣ Πρωταθλητών Κομωτινής. Και η οποία λοιπόν το περασμένο Σάββατο έσπασε το φράγμα των 23 δευτερολέπτων στα 200 μέτρα, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ με 22.97, κατακτώντας την δεύτερη θέση στην γενική κατάταξη. Μια επίδοση που τη φέρνει στην πέμπτη θέση όλων των εποχών στην Ελλάδα και την καθιερώνει πλέον ως μια από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες σπρίντερ της γενιάς της. Η Δήμητρα Τσουκαλά λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει για την επιτυχία αυτή και όχι μόνο, γιατί μέχρι αυτή την ώρα η χρονιά είναι εξαιρετική για εκείνη, με πανελλήνιο ρεκόρ και σε σκυτάλη στα 4x400 μεικτής από το Ευρωπαϊκό Ομάδων και εξαιρετική βεβαίως εμφάνιση και στην γυναικεία 4x100 που η ομάδα έφτασε και κυριολεκτικά έτσι μια ανάσα από την κατάρριψη ενός ρεκόρ που κρατάει από το 1997. Λοιπόν, Δήμητρα Τσουκαλά.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Καλώς σας βρήκα, καλά είμαι, σας περίμενα.
Πολλά συγχαρητήρια για την σπουδαία αυτή επίδοση στα 200 μέτρα. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς ένιωσες αλήθεια μόλις είδες ότι ο χρόνος στον πίνακα δεν ξεκινούσε με 23 αλλά με 22.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το που το είδα στον πίνακα δεν χάρηκα αμέσως. Είναι κάτι που το περιμέναμε να γίνει. Αργότερα συνειδητοποίησα λίγο τι έγινε και ήρθε η χαρά. Ήμουν αρκετά ψύχρεμη στον τερματισμό. Ήταν μια επίδοση που αργά ή γρήγορα την περιμέναμε. Δηλαδή φαινόταν και από τις προπονήσεις μου, από τους χρόνους που έκανα εδώ. Οπότε μέσα μου ένιωθα...
Ότι κάποια στιγμή θα έρχονταν.
Σαν να το είχα κάνει, ναι.
Ναι. Και νομίζω ότι ευνόησε λίγο και ο στίβος και το ταρτάν το συγκεκριμένο, έτσι, ο αγωνιστικός χώρος.
Ναι, 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 ήταν πάρα πολύ καλός ο αγωνιστικός χώρος, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ καλές επίσης, γι' αυτό και βγήκε.
Αυτή τώρα η επίδοση κάτω από τα 23 δευτερόλεπτα ήταν για σένα ψυχολογικό φράγμα που ήθελες να ξεπεράσεις όλο αυτό το διάστημα? Πώς το ένιωθες?
Εντάξει, δεν θα το λέω, δεν το πολύ σκεφτόμουν τόσο πολύ σαν κάτι τέτοιο. Ήξερα ότι θα έρθει, ήμουν έτοιμη γι' αυτό. Βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή σε καλή κατάσταση και έβγαλα αυτό το αποτέλεσμα. Σε αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έδωσε μία νότα ελπίδας, είναι για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο.
Πριν πάντως λίγες εβδομάδες, πριν τον αγώνα αυτό δηλαδή, στα Τρίκαλα, είχες κάνει 23-25,
ναι,
που ήταν επίσης καλός χρόνος.
Ναι, ναι.
Και ήταν, όπως κατάλαβα από τα λεγόμενά σου, ένα από τα δείγματα ότι σιγά σιγά αγώνα με τον αγώνα θα ερχόταν και, και αυτός ο χρόνος κάτω από τα 23.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα με δεδομένο ότι και η Πολυνίκη έριξε το χρόνο της, καλά η Πολυνίκη το είχε ρίξει ήδη,
ναι,
αλλά μιλάω για την ημέρα εκείνη που δύο αθλητρίες μαζί στον ίδιο αγώνα αγωνιστήκατε και σημειώσατε χρόνο κάτω από τα 23. Πόσο σημαντικός είναι για σένα αυτός ο υγιής ανταγωνισμός, σε βοηθάει έτσι να πηγαίνεις ακόμα ψηλότερα?
Είναι αρκετά σημαντικός. Εντάξει, αν εξαιρέσεις ότι με την Πολυνίκη ο έντονος ανταγωνισμός είναι στα 23 δευτερόλεπτα που λες και στα 11 δευτερόλεπτα στον αγώνα στα 100, έχουμε εξαιρετικά καλές σχέσεις έξω από το γήπεδο, είμαστε αρκετά φίλες. Την επισκέπτομαι έτσι κι αλλιώς συχνά στη Θεσσαλονίκη, γιατί επισκέφτομαι τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε υγιή ανταγωνισμό μεταξύ μας. Γενικά, εντάξει, η μία θέλει να περάσει την άλλη, εννοείται, φυσικώς, αυτό που κάνουμε. Και θεωρώ ότι ναι, ότι ανεβάζει το επίπεδο αρκετά.
Πάντως και στα 100 μέτρα είδαμε μια εξαιρετική επίδοση με 11-25, έστω και με ευνοϊκό άνεμο.
Ναι, ναι, ναι.
Ωστόσο, νιώθεις ότι είσαι σε τροχιά για να ρίξεις αυτό το 11.36, αν δεν κάνω λάθος,
ναι,
είναι το τομικό,
ναι,
σου ρεκόρ.
Θεωρώ,
από πέρσι.
Ναι, ότι θα κάνω ρεκόρ και στα 100 μέτρα, θα έρθει. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Εφόσον γίνομαι πιο γρήγορη στην μία κούρσα, αυτόματα θα είμαι και πιο γρήγορη στην άλλη. Θα έρθουν και στα δύο ατομικά ρεκόρ.
Ποια από τα δύο έτσι, αγωνίσματα το νιώθεις πιο δικό σου?
Εντάξει, και τα δύο απολαμβάνω να τρέχω. Δεν είχα σκεφτεί κάτι τέτοιο ποτέ. Θεωρώ ότι ίσως είμαι λίγο καλύτερη πλέον στα 200. Αλλά εντάξει, θέλω να δώσω και λίγο χρόνο ακόμα σε 100 μέτρα, να τρέξω λίγο περισσότερες κούρσες σε καλή κατάσταση. Μπορεί και εκεί να κάνω κάτι καλό. Εγώ δηλαδή θα κάνω κάτι καλό.
Μας είπες λίγο νωρίτερα ότι το είχες δει από τις προπονήσεις, ότι τα πράγματα πάνε καλά, και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν έχεις αλλάξει έτσι κάτι σημαντικό στην προπόνησή σου ή στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τους αγώνες.
Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Εντάξει, σίγουρα κερδίζω εμπειρία με τη συμμετοχή μου σε μεγαλύτερους αγώνες και με τον ανταγωνισμό με μεγαλύτερους αθλητές. Κερδίζω εμπειρία, διαχειρίζομαι το άγχος μου διαφορετικά, ετοιμάζομαι ψυχολογικά διαφορετικά στον αγώνα, αλλά από άποψη προπόνησης δεν έχει αλλάξει κάτι. Η φιλοσοφία μας πάνω στην προπόνηση είναι η ίδια. Μικροαλλαγές, μικροπροσθέσεις πάντα υπάρχουν ανάλογα με το επίπεδο, ρε παιδί μου.
Ναι.
Όσο ανεβαίνει το επίπεδο, κάποιες μικροπροσθέσεις στην προπόνηση θα υπάρξουν, κάποιες μικροαλλαγές. Αλλά η φιλοσοφία είναι πάντα η ίδια.
Στη Μαδρίτη, στο Ευρωπαϊκό Ομάδων, σε είδαμε να τρέξεις και στα 400 μεικτής και ταλοδρομίας, έτσι.
Ναι, ναι.
Όπου κάνατε και πανελλήνιο ρεκόρ.
Ναι, ναι.
Πώς το έζησες αυτό, δεδομένου ότι το 400 δεν είναι το βασικό σου αγώνισμα?
Δεν είναι το βασικό μου αγώνισμα, αλλά έχω τρέξει έτσι κι αλλιώς πάρα πολλές φορές σε σκυτάλι με το σύλλογό μου. Και είναι μια κούρσα που την έχω κάνει, ναι, μεν. Σίγουρα όχι σε τόσο ανταγωνιστικό επίπεδο, έτσι. Μου φάνηκε εντάξει, πιάστηκα λίγο προετοίμαστε εκεί πέρα, διότι είχε αναποδιέσει η εθνική ομάδα. Εντάξει, χωρίς δεύτερη σκέψη δέχτηκα να μπω. Ήταν μια πολύ ευχάριστη κούρσα.
Και όταν συνοδεύεται βεβαίως και εμένα πανελλήνιο ρεκόρ.
Ναι, 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 σίγουρα. Εκείνη τη στιγμή δεν το κατάλαβα καθόλου. Εκείνη τη στιγμή με το που τερμάτισα εγώ τα βιάστηκα, έψα καθόλου. Οπότε δεν κατάλαβα τίποτα, αργότερα τα συνειδητοποίησα.
Και φτάσατε κοντά στην κατάρριψη του πανελλήνιου ρεκόρ και στα 4x100.
Ναι, ναι,
έτσι,
ναι.
Νιώθεις ότι είστε κοντά στο να το σπάσετε τελικά? Υπάρχει πίστη?
Θεωρώ ότι αποτελεί και στόχος όλων των κοριτσιών να το σπάσουμε. Θέλουμε να το σπάσουμε. Δηλαδή με το που είδαμε το 43-26, ήμασταν σίγουροι ότι μπορούμε να κάνουμε, να γλιτώσουμε αυτά τα 20 κλάσματα, τα 26 κλάσματα και να γράψουμε και 43, γιατί όχι και κάτω από 43 δευτερόλεπτα στο συγκεκριμένο αγώνισμα.
Τώρα, Δημήτρα Τσουκαλά, ποιες είναι οι επόμενες προκλήσεις για σένα? Ποιος είναι ο επόμενος στόχος που έχεις μπροστά σου?
Τώρα προετοιμάζομαι για δύο πολύ σημαντικούς αγώνες, οι οποίοι είναι το Βαλκανικό και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, οι οποίοι είναι αγώνες κομβικοί για το Τόκιο, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Θέλω να τρέξω πάρα πολύ καλά εκεί πέρα. Δίνουν αρκετούς βαθμούς για το ranking.
Πού βρίσκεσαι τώρα στο ranking, σε ό,τι αφορά την πρόκριση?
Στο ranking, τη δεδομένη στιγμή, δεν εμφανίζομαι σε κάποια από τα αγωνίσματα, διότι όλες οι περσινές μου επιδόσεις έχουν σβηστεί.
Οπότε πώς ενημερώνεσαι εσύ για τη θέση σου?
Ξέρω ότι έχω τρέξει 4 κούρσες και μένει μία πέμπτη για να, για να φανώ στην κατάταξη.
Α, μάλιστα.
Απλά γνωρίζω εγώ ίδια τις κούρσες που έχω κάνει και περίπου πού βρίσκομαι.
Άρα λοιπόν, πού βρίσκεσαι, πόσο κοντά ή πόσο μακριά είσαι από το Τόκιο?
Πρέπει να γίνει και οι επόμενες κούρσες, να συμψηφιστούν τα νούμερα.
Ναι.
Ναι,
πάντως υπάρχει
ακόμα,
αισιοδοξία.
Σίγουρα, εάν υπάρχει αισιοδοξία, διότι εάν καταφέρω να τρέξω πάλι κάτω από 23 δευτερόλεπτα και να φέρω ένα καλό αποτέλεσμα σε αυτές τις δύο κούρσες, με φέρνει όλο και πιο κοντά στο Τόκιο. Η αλήθεια είναι αυτή.
Εμείς πραγματικά στο ευχόμαστε να γίνει πράξη και να βρεθεί στο Τόκιο και εσύ.
Ναι, ναι.
Δήμητρα Τσουκαλά, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Πάντα επιτυχίες σου ευχόμαστε.
Να είστε καλά.
Γεια σου.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, θα μείνουμε στο Στίβο και θα βάλουμε και θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας ένα μεγάλο αστέρι των Speed, την Πολυνίκη Μανουλίδου, η οποία ετοιμάζεται πυρετοδός για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23, εκεί όπου πριν από 2 χρόνια στη Φιλανδία ανέβηκε στο 3ο σκαλί του βάθρου. Σήμερα λοιπόν, στην τελευταία της χρονιάς, την K23 έχει στόχο το ψηλότερο. Είναι σε άψογη κατάσταση, θα μας πει βεβαίως και περισσότερα η Πολυνίκη. Το λέω γιατί φάνηκε ξεκάθαρα και από το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στη Μαδρίτη, όπου πέτυχε τις καλύτερες φετινές της επιδόσεις με 11-26 στα 100 μέτρα, με 22-97 στα 200, με την ομάδα 4x100 μια ανάσα από το πανελληνικό ρεκόρ του 97-43-26. Η Πολυνίκη λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας, εδώ λίγες μέρες πριν φύγει για τον Μπέργκεν της Νορβηγίας, αλλά και με το βλέμμα πάντα στραμμένο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Πολυνίκη, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, ευχαριστώ.
Τι κάνεις?
Καλά είμαι εσείς?
Είμαι πάρα πολύ καλά κι εγώ. Και είμαι ακόμα καλύτερα όταν μιλάω με αθλητές γενικότερα.
Okay.
Υπάρχει αλληλεπίδραση.
Ναι.
Λοιπόν, δείχνεις πραγματικά σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, με πολύ καλές έτσι και σταθερές επιδόσεις σε όλες τις φετινές διοργανώσεις που έχεις μετάσχει. Από το Ευρωπαϊκό Ομάδων μέχρι τα Δρόμια, το Αλεξανδρινό και το Αιρινό Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Πόσο ικανοποιημένη λοιπόν είσαι από τη φετινή σου πορεία μέχρι τώρα και πώς βλέπεις την πρόοδό σου σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι φέτος έχω τρέξει σταθερά μερικούς αγώνες, σταθερούς χρόνους. Σύγκριση με πέρσι, αυτό πιστεύω ότι είμαι πιο σταθερή. Βέβαια, εγώ τώρα αρχίζω να είμαι σε φουλ αγωνιστική κατάσταση, να είμαι πολύ καλά. Γιατί οι προηγούμενοι μου αγώνες, όπως το Αλεξάνδρεια που είχα τρέξει αρχές Ιουνίου, είχα κάνει ένα 11-29 και είχα πάρα πολύ προπονήσεις στα πόδια μου. Τώρα σιγά σιγά είμαι ενημένη, πιστεύω στο ευρωπαϊκό κάτω των 23 την επόμενη εβδομάδα θα μου βγει κάτι πολύ καλό. Ανυπομονώ γι' αυτό. Ο στόχος μου ήταν αυτό από την αρχή, το ευρωπαϊκό κάτω των 23 και θα δούμε.
Στο ευρωπαϊκό των ομάδων, αυτό το 22-97 στα 200 μέτρα ήταν η καλύτερη φετινή σου επίδοση, έτσι?
Σωστά, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν με ικανοποιεί πλέον.
Δεν σε ικανοποιεί?
Δεν, όχι. Θέλω να κάνω ατομικό ρεκόρ. Αυτός είναι ο στόχος μου γενικά. Να μου βγει το ατομικό ρεκόρ, γιατί πιστεύω εντάξει, μπορώ να το κάνω. Είναι στις δυνατότητές μου σίγουρα. Αρκεί να μου βγει τώρα στο ευρωπαϊκό.
Ένας χρόνος κάτω από τα 22-84, έτσι?
Σωστά.
Που είναι και το ατομικό σου από το ευρωπαϊκό της Ρώμης.
Ναι, από πέρσι. Έτσι.
Στο πρόσφατο κατοστάρι στα δρόμια, με ευνοϊκό βεβαίως άνεμο, άτυπα ισοφάρισε στο ατομικό σου ρεκόρ, 11-21.
Ναι, αν και πιστεύω θα μπορούσε να έχει πάει πολύ πιο γρήγορα, γιατί σε μια φάση γύρω στα 70 μέτρα έχασα κάπως την ισορροπία μου, άφησα το σώμα πίσω μου. Τα τελευταία 20 μέτρα το παράτησα κάπως, όλοι μου το λέγανε. Οπότε δεν είμαι χαρούμενη για αυτό το χρόνο. Ειδικά είχα συν 3 άνεμο κιόλα. Είναι εντάξει, δεν χαίρομαι γι' αυτό. Ξέρω ότι μπορώ να τρέξω ατομικό ρεκόρ και χωρίς άνεμο.
Επειδή λοιπόν εσύ γνωρίζεις καλύτερα την Πολυνίκη από ότι εμείς και βλέποντας τους χρόνους σου, πόσο κοντά πιστεύεις ότι είσαι στο να κάνεις φέτος τις τέλειες κούρσες και στα 100 και στα 200 και να γράψεις δύο ακόμα έτσι γρήγορους χρόνους?
Εγώ πιστεύω ότι θα το κάνω στο ευρωπαϊκό κάτω των 23, αρκεί να μην έχει πάρα πολύ κρύβη. Τώρα στην Νορβηγία δεν ξέρω τι καιρό θα έχει. Ελπίζω να είναι οι συνθήκες κατάλληλες. Είμαι σε αυτή τη φάση να κάνω ρεκόρ, θα δούμε.
Πώς έζησες την κούρσα στα 4x100 στο ευρωπαϊκό των ομάδων? Φτάσατε πραγματικά πολύ κοντά στο να καταρρύψετε το πανελλήνιο ρεκόρ.
Ναι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία κούρσα, πάρα πολύ δυνατή κούρσα. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, μπορώ να πω. Να πω την αλήθεια, να τερματίσουμε, περίμενα μια καλύτερη θέση να πάρουμε και πιο γρήγορο χρόνο. Αυτό.
Νιώσατε ότι δένετε σαν ομάδα?
Νιώσαμε ότι δένουμε, εννοείται αυτό. Αν και άμα ανοίξουν τις αποστάσεις, θα βγει πιο γρήγορο χρόνος, πιστεύω. Mm-hmm.
Λοιπόν, θα σε ξαναεπαναφέρω πάλι στο K23, που όπως μας είπες ότι είναι ο μεγάλος σου στόχος. Είναι τελευταία σου χρονιά στην κατηγορία αυτή.
Ναι, είναι τελευταία χρονιά.
Το 2023 ανέβηκε στο βάθρο, στο τρίτο σκαλί. Φέτος πας για το χρυσό?
Μακάρι, δεν ξέρω. Έχει πάρα πολύ. Βασικά, το επίπεδο σας πριν τα τελευταία έχει ανέβει πάρα πολύ. Και στα K23. Πάω για το μετάλλιο, αυτός είναι ο στόχος μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ, να το παλέψω για να έρθει. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω.
Πολυνίκη, πώς τον προσεγγίζεις τον αγώνα αυτόν ψυχολογικά, δεδομένου ότι ο στόχος είναι πολύ ψηλός?
Ναι, είναι πολύ ψηλός, όμως εγώ πλέον έχω την εμπειρία, έχω συμμετάσχει παντού σε όλους τους αγώνες κάθε χρόνο. Έχω τρέξει στην Ολυμπιάδα με τις κορυφαίες αθλήτριες. Τώρα αυτό πιστεύω ότι ψυχολογικά είμαι τέλεια, θα μου βγει.
Έχεις μπροστά σου και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, έτσι,
ναι.
Όπου είσαι μέσα.
Ναι, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Βασικά μπορώ να πω ότι στο παγκόσμιο επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορώ να πω ότι έχω σαν στόχο να πάω να κάνω κάτι καλό εκεί πέρα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θέλω να πάω εκεί πέρα, να τρέξω τις επιδόσεις μου, το ρεκόρ μου, να είμαι κοντά στα ατομικά μου ρεκόρ. Και αυτό, γιατί άμα δεν είσαι αθλήτρια επίπεδου να τρέχεις 11-0, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στο παγκόσμιο στίβο. Όπως και 22,5 αντίστοιχα, αυτό.
Μετά τώρα
στα ατομικά μου ρεκόρ.
Ναι. Μετά το ευρωπαϊκό K23 και μέχρι το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, ποιες άλλες διοργανώσεις έχεις στο πρόγραμμά σου?
Είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα σίγουρα. Τώρα το βαλκανικό δεν ξέρω ανάλογα πώς θα γυρίσω από την Νορβηγία, γιατί θα κάνω 6 κούρσες εκεί πέρα. Και είναι μετά από 2-3 μέρες, είναι πολύ σύντομα. Στο το πανελλήνιο σίγουρα. Και μέσα στον Αύγουστο δεν ξέρω άμα τρέξω σε κάποιο άλλο meeting. Να το συνεννοηθώ με τη μάντζερ, αυτό θα το δούμε.
Για να μπορείς να διατηρήσεις και τη φόρμα σου, έτσι, το φορμάρισμά σου.
Ναι, σωστά.
Μάλιστα. Πολυνίκη Μανουλίδου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Μπέργκεν και όχι μόνο. Και σε ό,τι ακολουθεί.
Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι πάντα καλά.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου.
Γεια. We'll be right back.
Λοιπόν, να σας πω ότι στο τένις, στο ΆΚΑ θα φιλοξενηθεί η αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας για την άνοδο στο World Group του Davis Cup, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Τένις. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν 13 και 14 Σεπτεμβρίου στις ανανεωμένες εγκαταστάσεις του ΆΚΑ και στο κεντρικό κόρτ, το οποίο ανοίγει ξανά τις πύλες του για μια μεγάλη τενιστική διοργάνωση, στο εμβληματικό γήπεδο που γράφτηκε ιστορία στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Το κεντρικό κόρτ λοιπόν θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, που φιλοξένησε το τελευταίο Challenger 150.000 της ATP. Η εθνική ομάδα ανδρών υποδέχεται την εθνική ομάδα της Βραζιλίας στο πλαίσιο του Davis Cup. Η Ελλάδα, με ισχυρή ομάδα και την υποστήριξη του κόσμου βεβαίως απέναντι στη Βραζιλία, η οποία παρτίζεται από 4 παίκτες που βρίσκονται μέσα στο top 150 της παγκόσμιας κατάταξης, στοχεύει σε μια ιστορική πρόκριση, μια πρόκριση που θα την οδηγήσει για πρώτη φορά στο World Group 1 του Davis Cup. Λοιπόν, και εμείς μουσικά θα πάμε μέχρι τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the.
Εδώ είμαστε, Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη και τον Βασίλη Κονόμου πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, μπορεί την Παρασκευή στη Σιγκαπούρη να ξεκινάει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου ανδρών γυναικών, με τα κορίτσια της εθνικής μας να ρίχνονται πρώτες στη μάχη κόντρα στην Ουγγαρία. Όμως κάποια άλλα κορίτσια, μικρότερης ηλικίας, αλλά με εξίσου έτσι μεγάλη ψυχή, που σίγουρα θέλουν τα επόμενα χρόνια να ακολουθήσουν τη δική τους πορεία, μόλις πριν από μερικές μέρες επέστρεψαν από την Κωνσταντινούπολη, φέρνοντας μαζί τους το αργυρό μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων K16. Εθνική μας με 5 νίκες, 6 αναμετρήσεις βρέθηκε ξανά στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας ότι το ελληνικό πόλο έχει παρόν και το κυριότερο έχει μέλλον. Κοντά μας σήμερα λοιπόν είναι ομοσπονδιακός τεχνικός και ολυμπιονίκης της υδατοσφαίρησης, ο Αργύρης ο Θοδωρόπουλος, για να μιλήσουμε για την σπουδαία αυτή επιτυχία, την πορεία της ομάδας αλλά και όσα έρχονται. Αργύρη Θεοδωρόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίκη, και εσένα και τους ακροατές σου.
Τι κάνεις?
Μια χαρά.
Πολλά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του μεταλλίου.
Ευχαριστώ πολύ.
Πώς νιώθεις, αλήθεια, εσύ αλλά και όλη η ομάδα μετά από αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης?
Να σου πω την αλήθεια, εντάξει, εννοείται πως αισθάνεσαι υπερηφάνεια, αισθάνεσαι μια ικανοποίηση πάντα όταν έρχεται ένα, ας το πούμε, μετάλλιο, ένα θετικό αποτέλεσμα. Το τέλος, κάνεις το ταμείο και βλέπεις ότι έχεις κάνει μια προσπάθεια η οποία απέδωσε, η οποία δεν αποτελεί εξ ολοκλήρου δική μου δουλειά, γιατί η εθνική ομάδα είναι κάτι που χτίζεται χρόνο με το χρόνο. Εγώ παρέλαβα την ομάδα ένα μήνα πριν τη διοργάνωση, οπότε καταλαβαίνεις ότι η σωματιακή δουλειά είναι αυτή που αναδεικνύει τα κορίτσια και εκεί γίνεται όλη η δουλειά, γιατί εκεί απαιτείται και περισσότερος χρόνος.
Ποια θεωρείς?
Εγώ απλά ήταν η δουλειά μου να δέσω ένα σύνολο όσο μπορούσα και νομίζω ότι είχαμε πολύ αξιόλογες αθλήτριες που καταφέραν σε μεγάλο βαθμό να το κάνουν.
Το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, το να μπορέσεις μέσα σε ένα μήνα να δέσεις το σύνολο. Γιατί όσο και καλές μονάδες να υπάρχουν, αν δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ τους, αυτές οι μονάδες χάνονται.
Ναι, ισχύει. Πρέπει για να αναδειχθούν, να χτιστούν κάποια ατομικά χαρακτηριστικά μέσα από το σύνολο να μπορέσουν να τα καταφέρουν, να τα δείξουν.
Ποια θεωρείς ότι ήταν τα κλειδιά της επιτυχίας για την ομάδα? Υπήρχε έτσι κάποια καθοριστική στιγμή ή αγώνας που σας έδωσε έτσι την ψυχολογία για το μετάλλιο?
Κοίταξε, τα δύο πιο, ας πούμε, πιο δυνατά παιχνίδια που φτάσαμε στο τελικό ήταν αυτό με την Ιταλία και αυτό με την Ουγγαρία, που είναι και παραδοσιακή δύναμη του χώρου. Νομίζω ότι η ανατροπή του σκορ με την Ιταλία τη στιγμή που χάναμε 5-1 και φτάσαμε να προηγούμαστε ψην 3 ήταν ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό αβαντάζ για τη συνέχεια, το οποίο μας έδωσε και αυτό το μπουστάρισμα μέχρι το τελικό.
Αργύρη, τι πιστεύεις ότι χαρακτηρίζει αυτή την φουρνιά των αθλητριών?
Δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη φουρνιά, είναι γενικά η παράδοση και η δουλειά που γίνεται σε όλα τα σωματεία και η αγάπη και το μεράκι ανθρώπων οι οποίοι πονάνε αυτό το άθλημα, που δίνουν μεγάλο κίνητρο στα νέα κορίτσια, το οποίο θα έπρεπε να... Η επιτυχία, κάθε επιτυχία αυτή της ελληνικής αθλητισφαίρησης και της γυναικείας αθλητισφαίρησης να καλεί και περισσότερα κορίτσια στο άθλημά μας.
Η Ελλάδα μετρά ήδη 3 μετάλλια στις 4 διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί στην συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, η οποία καθιερώθηκε από το 2019. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη συνέχεια της εθνικής ομάδας και αν είναι αυτά τα κορίτσια το αύριο του ελληνικού πόλου?
Ναι, όσο δίνονται ευκαιρίες στα νέα κορίτσια σε ομάδες που πρωταγωνιστούν τόσο στην Ελλάδα αλλά όσο και στο εξωτερικό να παίρνουν το βάπτισμα του πυρός σχετικά νωρίς, νομίζω ότι τουλάχιστον στο επίπεδο των κορασίδων που είναι το πιο μικρό στάδιο της αρχής της καριέρας τους, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο συγκριτικά με άλλες χώρες. Οπότε αυτή η εμπειρία μεταφράζεται και στο νερό σε κάποιο είδους επιτυχία. Το θέμα είναι από εκεί και μετά να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτά τα κορίτσια και στις επόμενες κατηγορίες, νεάνιδες, νέες γυναίκες, μέχρι τις γυναίκες, και να πρωταγωνιστούν σε όλα αυτά τα επίπεδα.
Είδαμε έτσι στιγμές μεγάλης συμμαχητικότητας, ειδικά στο τελικό, αλλά και σημεία που έλειψε ίσως λίγο η καθαρή σκέψη. Πώς δουλεύετε αυτό στις αναπτυξιακές ηλικίες?
Εντάξει, στο τελικό δεν ήμασταν και τόσο καλοί. Δηλαδή, απήχαμε πάρα πολύ από κάποια καλή εμφάνιση που κάναμε. Εντάξει, αυτό έχει δικαιολογία, με την έννοια ότι η Ισπανία π.χ. είναι μια ομάδα που δουλεύει λίγο διαφορετικά από εμάς. Κοιτάει πρώτα, ας πούμε, το εθνικό συμφέρον και δένει πολύ περισσότερο πιο πριν την ομάδα χρονικά, παρά με διαφορά με εμάς που κάνουμε δείχνουμε το βάρος περισσότερο στη σωματική διάκριση. Και μετά έρχεται η εθνική, γιατί μαζευόμαστε τότε το καλοκαίρι.
Πάντως υπήρξαν.
Τι άλλο με ρώτησε τώρα, γιατί να σου πω την αλήθεια, το χάσα λίγο.
Γενικότερα, πώς δουλεύεται αυτό σε αναπτυξιακές ηλικίες, δηλαδή το να έχει
υποπίεση. Παίρνοντας λοιπόν αυτές τις εμπειρίες που είναι ξεκάθαρα πολύ μεγάλο αβαντάζ για αυτά τα κορίτσια, προφανώς και δημιουργούν από μόνα τους ένα πλαίσιο αυτοπεποίθησης στον εαυτό τους, ταυτόχρονα με την σωματική, ας πούμε, και αγωνιστική δουλειά που γίνεται. Οπότε είμαστε σε ένα καλό επίπεδο.
Άρα χρειάζονται και εμπειρίες αγωνιστικές, έτσι?
Ναι, ασφαλώς.
Είδαμε ότι υπήρξαν και παίκτες που ανέλαβαν ηγετικούς ρόλους, όπως η Ραφαέλα η Σαλταμανίκα με 5 γκολ, πρώτη σκόρα και αρχηγός της ομάδας. Πόσο σημαντική θεωρείς είναι η ανάδειξη έτσι, προσωπικότητων στο γυναικείο πόλο από τόσο μικρή ηλικία?
Υπάρχουν μαζί με τη Ραφαέλα 3-4 κορίτσια, χωρίς να θέλω να ξεχωρίσω το άλλο. Απλά αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, προπορεύονται, όχι ότι οι άλλες δεν μπορούν να φτάσουν. Οι οποίες ακριβώς επειδή έχουν μεγάλη, μπορώ να πω, εμπειρία για την ηλικία τους, είναι ακόμα, μπορώ να πω, και σε ένα στάδιο το οποίο ίσως αποτελέσουν ακόμα πρωταγωνίστρες και σε μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες. Δηλαδή, καρχές γεννωμένες από τις νεάνιδες, τις νέες γυναίκες, θα τολμήσω να πω ακόμα και τις γυναίκες.
Mm-hmm. Αργύρη Θεοδωρόπουλο, αυτή ήταν για σένα η πρώτη σου εμπειρία, έτσι, ως προπονητής Εθνικής Ομάδας Κορασίδων, K16, σε μεγάλη διοργάνωση. Ποιο ήταν το feeling, πώς τη βίωσες αυτή την εμπειρία?
Είναι, το έχω ξαναζήσει παλιότερα ως αθλητής και μου έκανε έτσι λίγο, θυμήθηκα κάπως τα παλιά, πώς θα το πω.
Τώρα βεβαίως από άλλο post τώρα.
Από άλλο post τον εμένα, αλλά εντάξει και μόνο ας πούμε, πώς θα το πω, η ανάκριση του εθνικού ύμνου, είχα καιρό να το βιώσω αυτό και η αλήθεια ήταν πολύ έτσι συγκινητικό. Εντάξει, όσον αφορά την ομάδα εγώ δεν είχα ιδιαίτερο άγχος, δηλαδή θέλω να πω ότι ασχέτως αν είμαι νέος εισαγωγικά στο κομμάτι αυτό, γιατί γνώριζα ότι είχα κορίτσια τα οποία έχουν δουλειά από πίσω τους και ξέρουν πώς να πρωταγωνιστούν.
Τι κρατάς περισσότερο από τη διοργάνωση αυτή και τι θα έλεγες στα κορίτσια αυτά για το επόμενο βήμα της διαδρομής τους?
Κοιτάξτε, δουλειά μου σαν προπονητής είναι να είμαι λίγο, να μην είμαι τόσο ευχαριστημένος γενικά πάντα και να ζητάω πολλές φορές πάντα το καλύτερο. Οπότε δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτό σίγουρα. Και πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα κοιτάξουμε καλύτερη ομάδα όπως ήταν η Ισπανία που εμφανίστηκε στο τελικό. Πρέπει αυτό να το δουλέψουμε παραπάνω, να περάσουμε μια νοοτροπία ότι δεν πάμε μόνο για ένα μετάλλιο, πάμε για κάτι παραπάνω. Θέλει αρκετή δουλειά αυτό το πράγμα, mm-hmm. το κομμάτι. Υστερούμε λίγο.
Την Παρασκευή ξεκινά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στην Σιγκαπούρη, με την Εθνική Γυναικών να αντιμετωπίζει την Ουγγαρία. Και τους άντρες να αγωνίζονται το Σάββατο με το Μαυροβούνιο. Εσύ έχεις ζήσει την εμπειρία αυτού του θεσμού ως αθλητής και μάλιστα με την τεράστια επιτυχία του χάλκινου μεταλλίου, έτσι, το 2005 στον Καναδά.
Ναι, σωστά. Ήταν μια αρχή εκεί πέρα καλή, εν πάση περιπτώσει, για το ελληνικό πόλο, όσον αφορά το αντρικό, εν πάση περιπτώσει, γιατί το γυναικείο είχε δείξει δείγματα δραχμής παλιότερα. Εντάξει, νομίζω ότι συγκαταλεγόμαστε στις ομάδες elite, δηλαδή. Είναι όλες πλέον πολύ κοντά οι ομάδες, δεν υπάρχουν τα μεγαθύρια που υπήρχαν παλιότερα και νομίζω ότι ξεκινάμε όλοι από ίδια βάση και έχουμε και πάρα πολύ καλούς αθλητές και αθλητρίες πλέον που διαπρέπουν και σε συλλογικά επίπεδα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή, έτσι. Θεωρώ ότι έχουμε τα φόντα να κάνουμε κάτι καλό.
Τι μήνυμα θα ήθελες έτσι, να στείλεις στα παιδιά που μπαίνουν τώρα στη μάχη?
Τώρα τι να σου πω, ξέρω εγώ, να μην αγχώνονται, να μην, εν πάση περιπτώσει, έχουμε τη δυναμική, έχουμε αποκτήσει τη δυναμική σαν Ελλάδα, να κοιτάμε τον κάθε αντίπαλο στα μάτια, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Άλλωστε, οι περισσότεροι εξ αυτών αντιμετωπίζουν τους ίδιους αθλητές, τους συλλόγους τους και νομίζω ότι γνωρίζονται μεταξύ τους. Οπότε το κομμάτι, ας πούμε, της ομοιογένειάς μας είναι και μόνο που με φοβίζει.
Αργύρη, πώς το έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια? Αυτό που είπες λίγο πριν, το να είμαστε πλέον στην ελίτ του πόλου.
Εντάξει,
και αυτό όχι μόνο σε επίπεδο παικτικό, αλλά βλέπεις ότι ξάγουμε και προπονητές πλέον.
Ναι, αυτό σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο για την ελληνική δαδοσφαίριση. Εκτιμάται ότι ο Έλληνας προπονητής μπορεί να σταθεί στο εξωτερικό. Με όλη αυτή την άνοδο, ας πούμε, της ελληνικής δαδοσφαίρισης, ξέρω ότι τα τελευταία 40 χρόνια που δεν έγινε σαν φωτοβολίδα, δηλαδή δεν κερδίσαμε ένα μετάλλιο και μετά ξαναπέσαμε κλπ. Υπάρχει μια σταδιακή άνοδος, γιατί υπήρξε μια ανάπτυξη με ξένους προπονητές που ήρθαν στην Ελλάδα, αθλητές που μεγάλωσαν και έμαθαν από αυτό, προπονητές που απέκτησαν την ζητούμενη εμπειρία και αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Κάποτε ήταν οι Σέρβοι σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ δυνατοί, δηλαδή τηλεχώνανε πολλές ομάδες σε όλο τον κόσμο. Τώρα νομίζω ότι σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και χτίζουμε κι εμείς ένα καλό όνομα στο εξωτερικό.
Σε σχέση με τα δικά σου χρόνια, τότε που αγωνιζόσουν εσύ, τι έχει αλλάξει σήμερα?
Το επίπεδο, όπως σου είπα, είναι σχεδόν ίδιο όσον αφορά τις εθνικές ομάδες. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν υπάρχει η Σερβία, η Ουγγαρία, τότε που σάρωναν, ας πούμε, τα μετάλλια. Νομίζω δεν υπάρχει αυτό το μεγάλο σκαλοπάτι. Είμαστε όλοι ίσοι με τους Σέρβους, με τους Μαυροβούνιους, με τους Κροάτες. Γενικά, είμαστε πάρα πολύ κοντά σαν ομάδα και δεν έχουμε πλέον να φοβηθούμε τίποτα όσον αφορά τη δυναμική μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε στα παιδιά καλή επιτυχία.
Βέβαια, που ξεκινούν
αυτή τη βδομάδα τις προσπάθειές τους. Καλή επιτυχία και σε εσάς, τις επόμενες προκλήσεις σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Αργύρη Θεοδωρόπουλος, ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.
Να είστε καλά.
Και θα σας παρακολουθούμε, εδώ θα είμαστε.
Ευχαριστώ πολύ.
Κι εγώ, γεια σου.
Γεια.
Λοιπόν, θα μείνουμε στο υδάτινο στοιχείο, καθώς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας 4-20 που διεξάγεται στην Ούρλα της Τουρκίας έχει μπει ήδη στην τελική ευθεία και οι Έλληνες ιστιοπλοείοι είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν μετάλλια σε όλες τις κατηγορίες. Χθες λοιπόν έγιναν ακόμη δύο ιστιοδρομίες και οι ιστιοπλόοι μας διατήρησαν τις θέσεις τους έχοντας ήδη εξασφαλίσει το βάθρο. Συγκεκριμένα στις γυναίκες τα 42 σκάφη από 11 χώρες έχουν τρέξει συνολικά 10 κούρσες. Η Δήμητρα Πελέγη με τη Φευρονία Μπουζάνα τερμάτισαν στην 11η και 6η θέση στην 9η και 10η ιστιοδρομία και εξακολουθούν να είναι δεύτερες με 51 βαθμούς. Στην τρίτη θέση βρίσκονται η Γεωργία Φαβίου με την Αμαλία Παπανικίτα με 58 βαθμούς. Στις δύο τελευταίες κούρσες οι θέσεις τους ήταν έκτη και ένατη αντίστοιχα. Και η Αθηνά Σουλιώτη με την Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου ανέβηκαν στην ένατη θέση με 109 βαθμούς. Στην κατηγορία 4-20 Men Mixed αγωνίζονται 101 σκάφη από 20 χώρες που επίσης έχουν τρέξει 10 κούρσες. Οι Σοκράτης Καμαριάς και η Άσον Ξύπας έφεραν δύο πρώτες θέσεις και με 41 βαθμούς φιγουράρουν στην πρώτη θέση, στην κορυφή. Απειλούνται για το χρυσό μετάλλιο μόνο από τους Βραζιλιάνους, τους Ρόγιο Ολιβέιρα, οι οποίοι έχουν 43 βαθμούς. Το τρίτο ιταλικό σκάφος είναι πίσω με 73 βαθμούς ποινής. Στη 12η θέση με 118 βαθμούς ανέβηκαν οι Γιάννης Τουρνής και Γιώργος Ηρακλής Μιχαλόπουλος, οι οποίοι δερμάτισαν στην 22η θέση και στη 2η θέση αντίστοιχα. Στην κατηγορία κάτω των 17 τρέχουν 74 σκάφη από 13 χώρες, μετά από επίσης 10 ιστιοδρομίες. Η Ελένη Γαλαζούλα μαζί με τον Σταύρο Αρών είναι δεύτερη στη γενική βαθμολογία με 51 βαθμούς και πρώτη στην κατηγορία Mixed. Στις δύο τελευταίες κούρσες τερμάτισαν στην 5η και στην 11η θέση που την αφαίρεσαν όμως ως τη χειρότερη τους. Η επαμεινώντας Βεντούρης Λαδάς με τον Κυριάκο Ζαπονίδη ήταν τέταρτη με 56 βαθμούς. Στην ένατη θέση είναι η Ελεονόρα Χριστοφόρου με τη Λιδία Ράπτη με 88 βαθμούς, αλλά στην κατηγορία των γυναικών είναι τρίτες. Στην ένατη και δέκατη κούρσα τερμάτισαν στην 25η και 12η θέση αντίστοιχα. Συνεχίζοντας λοιπόν τη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ, θα σταθούμε στο Beach Handball, όπου η εθνική μας ομάδα γνώρισε την ήττα από την πανίσχυρη Ολλανδία με 2-0 σετ, όμως συνεχίζει την πορεία της για μια θέση στα προημιτελικά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Αλάνια. Μετά τις χθεσινές νίκες επί της Σουηδίας και της Κροατίας, η εθνική μας ομάδα λοιπόν Beach Handball γυναικών εξασφάλισε τον πρώτο της στόχο, την πρόκριση δηλαδή στη δωδεκάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα, όπως είπαμε, ιτηθήκαμε από την Ολλανδία, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση στον τρίτο όμιλο. Με την Έλενα Κερλίδη να είναι η πρώτη σκόρερ για την Ελλάδα στην πρώτη φάση, έχοντας σημειώσει 34 πόντους και βρίσκεται στην δέκατη θέση του σχετικού πίνακα της διοργάνωσης. Λοιπόν, ποια θα είναι τώρα η συνέχεια της εθνικής μας ομάδας. Να σας πούμε λοιπόν ότι οι τρεις πρώτες ομάδες των τεσσάρων ομίλων συνθέτουν τον κύριος γύρο, τον May Round. Η εθνική ομάδα θα συνεχίσει την προσπάθειά της από το δεύτερο όμιλο, με την συμμετοχή επίσης της Ουκρανίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, της Ουγγαρίας και της Σουηδίας. Κάθε ομάδα θα δώσει από τρία παιχνίδια, αλλά θα αντιμετωπίσει τις ομάδες. Δεν θα αντιμετωπίσει μάλλον τις ομάδες που συνάντησε στον όμιλο, μεταφέροντας τα αποτελέσματα με αυτές. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα θα μπει στον επόμενο γύρο με 2 βαθμούς μετά τη νίκη επί της Σουηδίας. Και ξεκινάει λοιπόν από απόψε το βράδυ με την Ουκρανία, στις 9 η ώρα είναι το παιχνίδι αυτό και με νίκη θα είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στην οκτάδα. Την Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα θα αγωνιστεί με την Ουγγαρία και την Παρασκευή στις 11.30 ώρα το πρωί θα παίξει κόντρα στην Ισπανία. Λοιπόν, θα μείνουμε στο handball και σε μια σπουδαία μεταγραφή, μια μεταγραφή παγκόσμιας κλάσης. Είναι μια μεταγραφή που προχώρησε η ΑΕΚ στο τμήμα handball των ανδρών, ανακοινώνοντας λοιπόν την απόκτηση του Julius Kühn με τον διεθνούς Θήμης αθλητή να υπογράφει μόνο ετές συμβόλαιο. Πρόκειται για τον 32χρονο Γερμανό αριστερό ίντερ με ύψος 1,98 με πολυετή παρουσία στο κορυφαίο πρωτάθλημα αυτό της Bundesliga. Διεθνής με την Εθνική Γερμανίας από το 2014 μετρά 92 συμμετοχές και 294 γκολ, έχοντας κατακτήσει μέσα στο 2016 αρχικά το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πολωνία και μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στο πόλο, καθώς μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων K16 που έγινε στην Τουρκία, γίνεται και το Ευρωπαϊκό Παίδων. Εκεί όπου την πρώτη της ήττα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γνώρισε η εθνική μας ομάδα των Παίδων. Το συγκρότημα του Fonda Lembesi ιτήθηκε με 19-15 από την Ιταλία. Ολοκλήρωσε την πρώτη φάση των αγώνων στην δεύτερη θέση του δεύτερου μήλου, έχοντας πάντως ήδη εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους προημιτελικούς της Παρασκευής. Να πούμε ότι ο αντίπαλος της εθνικής μας, της ελληνικής ομάδας, θα γίνει γνωστός μετά τα αυριανά νοκάουτ παιχνίδια. Το πιθανότερο όμως είναι ότι η εθνική μας θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ουγγαρία. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με τένις, καθώς η Ίγκα Σβιάτεκ εξόρκησε τα φαντάσματα του Λονδίνου, προκρίθηκε για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Wimbledon. Η Πολωνή τενίστρια έχει κερδίσει 5 τουρνουά Grand Slam στην καριέρα της, 4 Roland Garros και 1 US Open, αλλά το γρασίδι δεν είναι έτσι μια επιφάνεια που της ταιριάζει και στο παρελθόν είχε φτάσει μόνο μία φορά ως την οκτάδα, χάνοντας το 2023 από την Ελίνα Σβιτόλινα. Αλλά αυτή τη φορά όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Ρωσίδας Λουντμίλας Σαμσόνοβα, που η οποία είναι στο νούμερο 19 στον κόσμο, με 2-0 σετ, 6-2, 7-5, και να προκριθεί στα ημιτελικά, όπου περιμένει την νικήτρια της αναμέτρησης μεταξύ της 18χρονης επίσης Ρωσίδας Μίρες Αντρέβα και της Ελβετίδας Μπελίντας Μπένσιτς. Λοιπόν, αυτά και για το τένις και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κωνσταράκη και τον Βασίλη Κονόμου που ήταν κοντά μας και ρύθμισαν τους ήχους, τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Stay.